I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, entzuleak, egunon Josu.
Egunon Mikael eta egunon entzule guziei.
Aztontako kulturkoa abiatzen da eta gorkoa energia beterik.
Hoixe bera.
Beti bezala aipatuko ditugu, gaurko gai nagusiak, elkarrizketak edo bai, reportaiak aipatuko ditugunak, hasieran Miarritzel aldera joango gira, bada elkarte berezi bat han mediatekan, ahots emaile edo donor de voa frantsesez deitzen dena, eta aski berezia da, zenta liburuak sustatzen dituzte, baina irakurtzeko ezintasunak ez dizturtzen entzat, liburuak grabatu soinuz, beraz ahotsez, eta proposatzen dituzte. Liburu irakurketa horiek, formato numerikoetan, eta horren ezautzeko Maialen Bidegainekin mintzatzeko para izan dugu. Eta ondoren, eta kasu, gaurkoa, emankizun berezi izanen da.
Bai, ondokoarena ere uzten dizut aurkezpena, Mikel.
Bai, bai. Erramar dugu, Josuk barduela parte hartze aski importanta gaurko emankizunean, zenta emankizunaren bi aldeetan izanen da, beraz, aurkezle kazetari gisa, baina baita ere, nonbait, biktima gisa.
Hori da, bai, ahuntatxe mandu zuitzeko kia.
Zenta, hori, musikaria baitzira, Fista Furious taldean besteak beste, eta Fista Furiousen aurkezpena edo ezagutza egiteko paradizanen dugu. Eta zu ere, deskubrituko duzu erreportai berezia, zenta ez dakizu bat ere nola montatu
izan. Hori xe bera, oniten du, eta ai, pixkat ere berezia da, bestaldean izaita edo berezia izanen da hasteko.
Eta hasteko berri bitxiekin abiatuko gira.
Bai, abiatuko gira, eta badut galdera bat, zuretzat, entzunaraziko dizut soinu bat, ze hizkuntzatan kantatzen du kantaria, zure ustez.
Oi.
Jastuk strep meok ma, jo superru ez meoan, ez izok me ez eabuan, jo iuze e plemuk.
Eta?
Ados, pistaren bat, ze kontinentean, Europan grabatu?
Europa, bai, Europa.
Samiarrez?
Eta ez, inglesa da.
Inglesa da?
Bai, inglesa da.
Ah, inglesa. Behar bada alderantziz...
Hori da, ahunt, alderantziz kantatzen ari da. Proposatuko dizut, emaitia bertsio originala edo normala zentzu honean. Eta entzun dezagun. Coldplay taldea entzuten ari gira, eta istean entzuten ginuen Coldplay taldearen Chris Martin kantaria. Zertako kantatzen zuen molde bereziortan, ebe hori ulertzeko, joan bergira 2002 urtera, Londresera, eta batez ere, egun berezi batera, nun Coldplay taldeak grabatzen zuen The Scientist kantuaren klipa edo bideoa. Erabaki zuten modu artistiko berezi batean lantzea bideo hori, zenta kantuak aipatzen du pixkat nola okaiten aldugun batzutan bizian gibelera joiteko naia, behiz konpontzeko egin ditugun gauza batzuk, edo erraiteko pertsona batzoi maite genituela eta ezin du gehiago egin. Beraz, erabaki zuten bideoan filmatzea, normala, eta gero, simpleki aldatzea beste sentsura emaitia bideoa, egan nahi baitu aintzinatzen zelarik normalki kantaria, ikusten dugu gibelka joaki. Baina hori egiteko, eta klip batean egiteko, kantariak sinkronizatu behar du bere ahotsa, bere ahozkera, kantuaren arabera. Beraz, kantatzen zuelarik kantaria normalki klipan. Ulertzen duzu edo zaila da pixkatu.
Bai, baina orduan musika, gibelera joaten delarik musika mantentzen da beraz.
Bai, musika.
Bere doinu berdinarekin.
Baina bideoaren zat, kantariak behar zuen kantatu alderantziz.
Harri-garria.
Eta bai, eta beraz...
Eta hori ez dute egin logiziel baten bidez. Berak
ez,
du...
Berak erabaki du hori egitea lantzea molde hortan, bestena zerraiten zuen naturaltasun guztiak galduko zela bere bere ahoskatzeko maneran eta bideoaren aldetik ere biziki zaila zen, zenta filmatu dutelarik erabaki zuten astapenetik, bera ikusiko ginuela gibelka ari, indo gibelka ibiltzen, bainan filmatutelarik aintzinatzen zen, beraz behartua zen alderantziz kantatzera, eta beraz hartu ditu ere kurtsoak fonetika irakasle batekin, hauzkera ongi egiteko, keinuak hauarekin, Beraz, bai, Chris Martinen zinez balentria haundia egin, egin du bideo horrentzat. Eta ezan behar dela ere da kantu hori biziki famatua dela, Coldplayen tube bat da edo kantu famatuenetariko bat. Eta initz premio irabazi zituen eta gainera bon, historioa polita da eta Chris Martinek ere egin zuena aski polita eta edera bai, simpleki.
Bai, polita bai, scientist kantua, badut, baditut gogoak berriz entzuteko horiek.
Peneko, bai.
Entzunen dugu, ja.
Jastuk strep me ogma, jo superu ez me oan, ez izok me ez eabuan, jo iuze e plemuk.
Ara, bai, eta ikusten da bukaeran irrisari.
Bai, gero bertsio luze bat kantu hortakoa olako auskerarekin ez da, zenta simpleki egin zuten bakarrik bideoaren zat.
Bai, pentsu dut, baran.
Zepolita izanen gainera.
Zero keria. Mi eskerri osu eta, are, bani beti bezala, galderekin segituko dut gaurko emankizuna eta gaurkoan ere aberekin lotuak diren zonbait galderak. Ia gaurkoan forman ziren kusiko, igeletaz mintzatuko gira lehen-lehenik, eta bakizu bere guztiak behar dugula ura edo uraren beraz irenztea behartuak gira, baina igelek nola irenzten dute ura, zure ustez?
Nola irenzten dute ura?
Bai, ez dakit...
Hauaidekiz,
ados, ba, ez iduriz, eta hori ez nekien, larruaren bidez. Bai, ba, larruak ba, hartzen du, la, surgatzen du nunbait ura, eta hola dute behar duten ezetasuna sartzen, eien gorputzan. Osa, aski, harri-harria. Are, txakur dalmatak ezautzen dituzu.
Ma, bai.
Filma, bo, do, aski famatua izan den eunta bat dalmatak eta beste. Ba, galdera pixkat berezia, sortzerakoan, sortzen direlarik txakur dalmatak, ze kolorekoak dira?
Zuri-zuriak.
Eta bai, bibazu.
Bai.
Bai. Lehen tatxak edo beltzak, iru edo lau asteren buruan agertzen zaizkie. Ara, igaztietaz mintzatuko gira, orain, kasue. Zein da munduko igazti edo txori bakarra, atzerantza egal egiten alduena. Kibilerat egiten alduela, beraz, egal egiten duelarik, eta kibilerat.
Giarriteko, ez dakit.
Ez da biziki txori jaundi bat, ez pentsa, ez dakit arrano bat denik, horako zerbait ez.
Ez dakit.
Eta arrango dautzu delarik, arrango diaz, ah, bai, eta egia.
Ea?
Kolibria.
Ah, bai, ez dakit, giarriteko ez dutxeko lan zo egiten.
Bai, kolibriak badakizu, egoten direla, mantentzen direla, hola.
Bai, hori.
Ikasik estatikoak.
Eta gibelera ere dakite iten.
Bai, bera, zenta, bomba hori polinizazioan, bo, hartzen dituztelarik loreetan, zartzen dira, eta gibelerat egiten.
Egia. Handuzuna, egia.
Egaztiekin segituko dut. Gu, egazti batek ezin da, ibili, burua eskuin eta esker mugitu gabe, beraz lurrean egazti horrek, lurrean ibiltzen delarik, behartua da burua mugitzea, eskuin eta esker, zein da?
Zuri metalzalea.
Bai.
Zein da?
Ba, erran behar dugu pista bat emaiteko dela txori bat nun baite gazti mota bat ez dena hainitz aireratzen edo ez dena hainitzetan
oiloa beti
ez baina oilotik urbil edo oinoaren lagun bat
atea
eta bai, atea, kusten duzu horrein buruan kusten duzu nola mugitzen diren
enintzen wartu, egerriteko enintzen wartu, eta ondoko aldean soinen dut
hori da, eta iduriz, zindute zindira ibili, mugitu eta azken galdera bat hor beste eremu batetara joango gira, beste
guazen
eba bere pixkat arriskutsuak guretzat, bintzat kokodriloak zure ustez kokodriloek negar malkoak sortzen aldituzte, bai ala ez bada olako errenaldi bat horreiten dela.
Bai, egia.
Faltsuak direla negar malkoak kokodriloak. Galdera pixkat.
Bai, ez.
Bai eta ez.
Bai eta ez.
Bai. Zera, ez dute negar egiten tristeziaz eta beste, baina sortzen dituzte malkoak, zenta jaterakoan sortzen dira olako glandula, bueno, badira glandula batzuk ungitzen dutenak janaria ura eta beste, eta prozesu luze horren ondorioz, malkoak.
Ados.
Ados. Eta horrekin lotua, joaten gira, irurogei amarkadarat, mila beratzen, irurogeata ustean, John Malial, rock blues kantariak kantatu zuen Crocodile Walk entzun dezagun. See that crocodile walk, every look in my way, every night I'm going to stay, every feeling very gay, got a long way to walk, looking for a home. See the crocodile John Mayall, Crocodile Walk, eta John Mayall, irurgei amarkadan, rock izar hondi bat izan zen, aski ezaguna, eta hori Jimi Hendrix, eta hori lako kantari, abeslari eta taldeekin, zena taula gaine berdinetan ibiltzen zena. Miarritze alderatu jango gira, lehena ipatu bezala. Maialen bide gainek, orkestuko doku beraz ahots emaile elkartea, eta ikusiko zue lan berezia egiten dutela, eta irakurketa bultzatzeko manera berezi bat badutela, entzun dezagun.
Radio Kultura .eus
Liburuak eskuaraz batez ere gazteen literaturan ikusten dut gaitzeko aitzinamenduak egin direla. Gu hasi ginenetik eta orai badira zinez liburu biziki politak eta preseski hor berriki sehaskako integrazio batzordeak galdeginik grabatu ditugu liburu batzu, ez dakit, bospasei edo amar bat eta biziki interesgarriak politak bai. Agur, ni Maialen Bidegainiz, eta badu hiru urte, ari naizela orai ahots emaile gisa, Miarritzeko soinu liburutegian, beraz, liburuak eskuaraz grabatzen ditut, gero behar dutenen esku usteko urririk, eta neolako gasturik gabe. Orduan, soinu liburutegien sistema Frantzia mailan den erakunde bat da. Uste dut Frantzia osoan badirela eunta zenbait soinu liburutegi, misio hori betetzen dutenak. Irakurtzeko ezintasuna dutenei liburu grabatuak prestatzen dituztenak. Eta Miarritzeko hau, 1984ean sortua da, uste dut. Baina, bo, ni sartu berrian iz. Hola. Duela kasik lau urte orai erretretan nizala, erakasle nintzen, eta berria astekarian irakurri nuen artikulu bat, nola bazen soinu liburutegi hori, nola ibiltzen zen eta zelan egiten zuen, eta nahiko luketela euskaraz ere zerbitzu hori eskaini. Eta pentsatu nuen, enetako biziki untsa zela, nik biziki maite dut liburuak irakurzea ozenki, haurei irakurzean plazera handi jartzen nuen, erretreta hartu eta publikorik gabe gelditu nintzen, eta orduan pentsatu nuen, biziki untsa zela enetako, gainera lan hori erresa da, zeren eta etxetik egiten baitut, ez dut neora mugitze beharrik, en ordinagailuaren aitzinean bakarrik ari naiz hastia dutalarik edo aldutalarik, neolako prisarik gabe, gustukoak ditutan liburuak grabatzen ditut, ezagutzen ditutanak ahalaz, eta ara, biziki plazer hartzen dut. Biletaz irakurtzen dut, bai, baba, frantsesez eta eskoraz biletan berdintzu, horrekatzeren txeatzen iz. Eta bo, irakurketa ene eguneroko laguna dut, laguntzen hau amentsegiten, bidaiatzen, gero beti lagungarri da hizkuntza beti aberasten ari gira. Eta ez da sekula aspertzen, liburu hon batekin, ala, edozein lekutan izanik ere beti hor duzu laguna eta... Beraz, liburuak eskuaraz batez ere gazteen literaturan ikusten dut gaitzeko aitzinamenduak egin direla. Gu hasi ginenetik eta orai badira zinez liburu biziki politak. Eta preseski hor berriki sehaskako integrazio batzordeak galdeginik grabatu ditugu liburu batzu, ez dakit, bospasai edo amak bat. Eta biziki interesgarriak, politak bai. Eta bo, gainera placer bat da, liburua grabatzea segur izanez norbaitek irakurriko dituela. Eta berze liburu horiek, leberriak eta elduen dako diren horiek, bo, badugu handana bat grabaturik, baina azkenean ez dakigu, ja, neork entzunen dituen ere sekula. Mementoan ez dugu hori hartzunikukan, baina haurren dako edo gazten dako grabatzen direnak, horiek segur da baliatuak izanen direla. Eta orduan, placera ondiago bezik ez da. Beraz, etxean ordenagailuan badut Audacity logiziela eta horrekin grabatzen dugu. Bo, nik ezagutzen nuen, jadanik, lan egina nuen jadanik horrekin, baina gero hemen elkarteak formakuntza tipi bat eskaintzen du. Hori ezagutzen ez duten nahi, bo, bizpairu horren, eta gero erresa da. Beraz, denbora dut alarik, arzen aiz irakurtzen. Eman dezagun kapitulu bat edo grabatu eta... Guti gora bera amak bat minuta, ahalaz ez da behar amak bat minuta baino gehiago grabaketarik egin segidan, gero entzun behar da, berriz. Eta azkenean berriz entzutean, eta zuzentzean, grabatzen baino denbora gehiago emaiten da. Fainik asteko hola egiten dut, zeren da badira beti gustatzen etzaizkitan soinuak, hatsaren soinua bera hori bon, hori kentzen ditut, eta batzutan miniatra batzen da ere petio batzu egiten dira irakurtzean. Eta hori guztiak berriz hartu behar dira, eta bon, hori da, lanik luzeena. Baina maite dut egitea. Elduen dako grabatuak ditutan liburuek, amalauoren edo alako zerbaitekoak baditut, uste dut eginak, gero haugen dako liburuak, horik hain itzez laburagoak dira, oa eustakitzen batean, baina, txipiak. Astapenean edo guai berriki hartio iduriz zerbitzu hori egina zen itxuak edo kasik itxuak ziren jendeen dako, ordan, edo adinaren gatik edo beren eritasunaren gatik, horien dako pentsatua zen. Baina geroztik hasiak dira disleksia eta olako arazoak dituztenen dako ere zerbitzua proposatzen. Eta nik preseski hori dut puntu horrek ninduen gehienik erakarri lan ontara. Eta euskaraz grabatuak diren liburu horien erabiltzaileak ez dakidea baden ikusmen arazoak dituzten jende heldurik ez dugu entzun orainokoan. Gazteak bai disleksia arazoak dituztenak gure iduriko. Beraz ez da pagatu, ze osoki urririk den zerbitzua da, baina zerbitzu horren erdiesteko nahita eskoa da medikuaren agiri bat. Ez da hola erraiten al, bon, nik ez dakitirako. Ez da alferkeriak ez du balio. Egiazko elbarritasun ezagutua behar da izan. Eta medikuaren agiriak, elkarteak baditu paperak prest betetzeko eta bon, biziki erresada. Elkarte honek eskaintzen duen zerbitzuaren dako, ez dugu egile eskubiderik pagatu beharrik, ez eta ere postagasturik, beraz dena urririk da, delako medikuaren agiri hori ukaiten balin bada. Fenik pentsatzen dut, ez dela bat ere ezagutua zerbitzu hau frantsesez ez dakit, baina euskaraz zerbitzu hau badela neork guti daki. Mementoan, bo, eskoletan, xabadorko legioan eta badakite joan baiginen esplikatzera hori bazela. Baina hain segur adineko jendeak eta irakurtzea maite zuken jendea baditaike eta gaur egun ezin duena, bista galdua duelako edo. Pentsatzen dut publiko horrek ez dakiela ere badela zerbitzu hau. Beraz, interesgarri ditaike berria jakin dadin. Ez da mugitze beharrik. Norbaitek behar balin badu liburu bat elkarteari deitzen dio, eta elkarteak liburuak igortzen ditu bat ere gasturik gabe, badira alako gutun azal gisako paketatxo batzu, urtako eginak, eta itzultzeko berdin, gasturik gabe itzultzen da. Ez dute mugitze beharrik bat ere. Bo, frantsesez, mila eta gehiago badira, eta frantzia guzikoak hartuz, anitz-anitz badira, gainera horik internetez ere ikusten da katalogoa. Euskaraz nola hasi berria giren, eta irakurle, alo, ahots emaile gutxi giren, oraino, bigira, eh? Ez dakit, goren-gorena, zogoi bat liburu, badugu eginik, bien artean. Norbaitek nahi balin badu lan hortan nahizan, ebe ateak zabalik dira, eta egia da bizikilan atsegina dela eta errexea egiteko. Libertate guzia usten du, ez duzune hor gibeletik erraiteko, ja noiz finituko duzun, ara. Bai, erabiltzaile gehiago, bon, gazten aldetik ez dut ahangurarik, pentsatzen dut hartu bideak segituko duela eta ikastetxeek eta galde egiten dute. Bo, ez dut erranen, ahalbezen bat galde nahi dugula, erran nahi bailuke arazo duen jendeak badirela. Ez nahiko nukena da, baitiz ere bo, adineko jendearen arazoak unkitzen nubiziki, eta maite nuke jakitea, be, etxean edo asar etxetan diren asar horiek, gehiago irakurtzen ahal ez duten horiek, baliatzen ahal balute gure zerbitzua, plazera handia genuke.
Radio Kultura .eus
Iniziatiba polita.
Bai, eta bolondrasak sekatzen dituztenak, edo baita ere, labiltzaileak, ara, gure entzuleetariko batzuk, baldin badute, emeia, irakurketaren munduan sartzeko, baina zailtasunak irakurtzeko, edo ba, begiak akituak eta beste, ba, lasai asko deitzen aldutela elkarte horri, mediaketekan, miarritzeko mediatekan dena, eta Ipar Euskal Herri osorat bihartzen aldituenak biztanda, beraz, liburuak euskaraz eta frantsesez. Ara, eta musikarekin segituko dugu?
Hori da, bai, musikarekin badakit Pixies taldearen zale handi bat zirela, Mikel.
Bai, onartzen dut.
Haien kantu famatuena, Where is my mind, dela erraiten aldugu, kasik, eta bekantu honen bertsio bat proposatzen dautzut, eta bertsio bat nun zinez artistak emaiten duen bere ikutua, nun batzpan badiren bertsio batzu, nun nola ezan, biziki urbil diren originalatik, eta interes gutiago dute hor zinez maiten du bere ikutu kikiak Daniela Andradek. Where is my mind, hartzen behiz.
Zorroztasunez entzunen dut.
We
Where is my mind? Bai, gustatu zait.
Bai?
Zinez.
Ah,
bai, bai, zenta zinez badu ikusten da, nortasuna baduela.
Hori da, hori
da. Eta nortasunarekin kantatzen duela.
Hori da, ez dugu sekulan janen originala, ez zain ongi dela.
Ez, baina ez dakit, batzuetan badira bai, kantu batzuk, ja, ez dakit, berbada originala, ez duzu nahi inbeste maite eta bertsione bat gustuko duzuna.
Gusteko polita da, guzu gozoa.
Bai, zinez. Daniela noretzen?
Andrade.
Andrade, bikain. Bai. Eta, ara, egi asko tenorea aldu zauku, frantzese erraiten den bezala, lor du la virite, lor du la virite. Eta, ba, beraz, Josu, beste alderat pasatuko zira, eta, beraz, Fast and Furious taldearen aurkezpena. Eitea proposatu dautzut, baina gero ez dakizu zer pasatu den, nik grabatutako ahots horrekin, beraz, orain deskurrituko duzu, eta entzulek deskurrituko duzu, beraz, talde hau, bo, abisatzen dugu, metal talde baten beraz partaide zirela, metal talde horrek, laster, kontzertu eder baten, parte hartzeko parada izanen duzuela miarritzen, eta balen mazisteria taldearekin, eta ez dut keiago erranean, hazen deskubritzerat.
Alia rakta ez.
Radio Kultura puntu eus.
Ibidez idazten banu amodioari buruz edo eguzkiari buruz zeruan gora dena eta berotzen gaitunak, enuke meia hori oiukatzeko edo ez aski beltzak dira, mai gure grina hortik ateratzen dugu beltzatasunatik. Josu Gien, deitzen naiz, itxasua janiz, hogeita lau urte eginen ditut urte ondajean eta kantarianiz, Fast and Furious metal taldean. Li Mendika txarangan, lehen taldean janen dugu, egun batez, be mikro bat, morzen, libro, eta kantaririk ez, eta egun batek, janit, behar mikro hori, eta ez du kantatuko duzu, eta segitu dut hola, kantuz, gerota gehiago maitatzen, eta gertatu dena, da egun batez, besen ditu dudala, naia edo beaja, bakarri kantari izaitea, eta gehiago talde moduan, ez bakarri txaranga moduan, eta hortik, ene kantari ibilbidea, eraman nauena, orain arte, metal talde bat jaun, eta zere aritzea kantuz. Topatu ginen taldearen bateri jolearekin, perbalazerekin, nafajoaren egunan, eta erran nakon, be, nenuke talde batekin, togit mitzatzen ari ginen, eta mozkojak, noski, nenuke talde batekin, eta berak jantzautan, hau ebe, nik ere, nenuke talde batekin, eta nenuke bateria jo, erran nakon, gitarra nariz, bedakit piskat bateria, nahi dut egin bateria, eta behortik landa, aipatu nuen ere ahno hori, erran nakon, pierrekin, ginen dugu taldea, eta hasten gira irunaka, hasi ginen, bizpailu errepikak eginez, eta hortik ere gehitu zen Bastia Marian gitarra palan, behar baiki nuen, gitarra pala garrantzitsua da, errespetu eskaz sobera bada, eta ene gandik ere batzutan gitarra pala dio lehen zat, eta errespetua merezi dute, soinua loditzen baitute, eta biziki garrantzitsua delako ere taldean, eta maite dut historio hori, edo baigu girelako hori da, lagunak gira, bestazaleak, edo metalzale baino gehiago bestazale gira, eta hasi ginen, simpleki eta hasi gitzen du orain ere. Pierre Balaz edo baterian, Arno Kose gitarran eta Bastian Marian gitar apalan, ana laukotea zer den, eraikuntza pixkat berezi bat, bakotsak ez baitu jotzen bere jatorrizko instrumentua, baina hasi konten gira ateratzen denarekin bukaeran. Asinen 2006an, beraz, kantuak sortzen, eta izen bat, behar da, eta izen baten atxemaitia beti osa zaila da. Fast and Furious izena zen astapeneko osa bat, orako zozokeria bat, itz joko bat, Fast and Furious ekin, ez gian batez, ale, ez filmaz, ez da ere autoetaz, ez da ere Vin Diesel aktoreaz, baina Fast and Furious ginuen, eta gero denbora pasa, eta erraten ginuen, ba, ez du hartzen alizen hori, ez da aski seriosa, hasten ginen Google Traduzioan baliatzen, sartzen baitu itzoriek, eta itzoriek, ez dakit zeizkuntzatan, polita da, eta baginuen, beh momentuan, begure lehen data hor biltzen, eta izan bat eman behar ginuen, eta bentu baten buruan erran ginuen, ba, ez du balio burua ustea, mendugu hori, zozoa da izena, hobez, eta gure musika nahi dugu zozoa izaitia, zozoa estiloaren aldetik, bortizkeriaren aldetik nahi dugu zozoa izaitia, izena ere zozoa izanen da, eta terringarria ere, eta batzuek ez baduta atxamaiten aski seriosa, aski dute gure musika entzutea, eta hori beden seriosa da. Astapenetik argi izan dugu, eta ez dugu sekulan dudatu, euskaraz idatzi behar genituela testuak. Jadanik guk erabakitzea euskaraz egitea gure kantuak, badugu santza, posibil dugu militantzia egitea, eta hori plazer hartuz. Gane baitu, justu gure testuak euskaraz idatziz, bekartzen dugu gure ahia pixkat euskararen munduari, eta hortan badugu santza genitz, eta orain litaike posible ere pentsatzea, oiukatzea, edo kantatzea beste hizkuntza batean talde hortan, eta euskaraz egiten dugu. Beraz nik idazten ditut itzak nik baitakit euskara taldean, eta besteak ikasten ari dira, eta tara euskaraz egiten dugu argita garbi eta duda izpirik gabe. Z zer da metala, badira hainitz definizio ez berdin, badien ez hainitz estilo, baina hainitzat metala erjango nuke musika estilo bat baino gehiago, dela olako espiritu bat musikaren eta kantuaren aldetik, nun behar duzun pixkat olako esplosioa edo zapartaratze bat, eta hori da hainitzat pixkat metala, eta dibidez kantuaren aldetik, arribatzea puntu batera, nun ez duzun emaiten al bahnean duzunaren aldetik, ez duzun emaiten al gehiago, eta soinuaren aldetik, kantuaren aldetik, elementu guzien aldetik taldean, ezin da urgun joan eta bortizkeriaren aldetik ere hori da bai. Fist and Furious kokatzeko metal munduan talde tiki-tiki bat da, hori dudai gabe, tiki-tiki, bai. Estiloaren aldetik kokatzeko egiteko nizain beste gai, ez baita zinez definitua, kantu batetik bestera estiloz pizkat aldatzen dugu, gero jango nuke batzutan aski hardkor estilotik urbildela, eta beste batzutan erbaitetuko lako ritmika punkiak, eta beste batzuetan kantu gehiago girotsuak, naiz beti hautsa distortsionatua den, eta moko katzeko pixkat zaila, baina nirango nuke bo, simpliki metala dela, eta batzutan ere taldean definitzean galtzen gira pixkat sobera esplikapenetan, ejanez hori hola da, hori hola da, hori hola da, ez metala da, eta simpliki gure gauza da. Batzutan ulertzen dut, jendeak ez duela bat ulertzen zei jaiten dudan, kantatzen dudalarik. Baina nun kokatzen dudan ene hautsa, jango nuke kantagintza metalistikoan ez dut teknikarik beste estilo batzuetan, nun adibidez, eta aipatzen bari madugu desmetal olako hauts biziki apalak teknika behar ezkoa da olako zen lortzeko. Ilortzen dut distortsionatzen ene hautsa, simpleki bahnetik nahi dudalako bota, olako gauza gogorak, edo ni unkitzen nautenak, idazten ditut hitzak eta idazten ditut alarik hitzak, pentsatzen dut hori ubikatzeko emeia nahiko nuke. Eta ene oiua ez dakit definitzen, baina ene oiua da emaitena dudan gehiena, biago ez dut emaitena, eta hori gustuko dut. Bai, noski hautsa lantzen da, behar ezkoa da lantzea, balitz bakarrik oiu egitea, edenek bakigu epasten dugularik laun bat aratsa oiuka edo kantuz horroaz lagunekin, igandean ez dugu gehiago hautsik, berdin da metalarekin. Eta badut, helburua horurtea ondajean formakuntzatiki baten egiteko pertsona batekin berizitua dena metalaren kantuen tekniketan, ni badakita berastu behar dudala teknikaren aldetik eta entxatu behar da, enetzat, taldearen zat, musikaren zat, ene hautsaren zat, eta aritzea kantu zola bi urte zuntza da, eta gero hemen bi urtera zinbadut gehiago jukatu pena izanen da pixkat, eta bai men, ikusi nola ea posibide denez hobetzea eta betia txikiz hautsaren nola ekan honestasun hori zuzenezkoetan, baina behar zauritu gabe eta behar idekiz beste borta batzuk posibidenaren aldetik. Lehen helburua bai dudai gabe, da aritzea jendaren aintzinean, hori baita gauza uberena, musikan, plazer hartzea hasteko eszena gainean. Astapenetik argi izan ginuen ere egin nahi genituela gure kantuak, nahi baitu ez hartu beste bat zuen kantuak ez nahi ginuen, egin gure gauza, ongi edo gaizki bainan gurea hasteko, gero diska baten jabatzea, emeia beti hor da bainan hori torriko den ustez, piskat berantago denboran mementuz zinez nahi duguna, da bai, jo albezein bat jendaren aintzinean. Ez zenean beti edarute beste dimenitxo bat, kantu bat, jadanik ez baikira beti gai atxikitzeko erripiketan erinkatzen dugun erritmoa. Beti zuzenezkoa ma duzo lako zure barnean, nauzu eman, eta gauzak pixkat fite doaz zuzenezkoa baita, baina bai, orkesten duzu zure gauza, eta orzire erakusteko jendeari zer egiten duzun, eta hartzen dute beste dimenitxo bat noski baietz. Nik batzutan idazten ditut kantuak aintzinitik, baitu testo batzuk, hola, milki direna eskuinta ezker, eta musikaldu da, gehienetan gure gitar joleak esortzen ditu jifak edo kantuen melodiak, eta gero launakat bakotsak ekarriz bere gauza, batzutan ein tekniko batean, adibidez batak jaren duak, ez dakit, berba aldatuko nuke tonalitatez, edo hori egingo nuke, eta nik batzutan ez baitakit, sobera ez du deus ezautzen ez gitarran, ez gitarra palan, erratzen dut baren, nuke pixkat parte bortitzago bat, atxikiz nota horiek, baina bortitzago, eta hola pixkatera ekitzen da kantu baten melodia eta estruktura, hitzak miko ditut aintzen ditik eta egokitzen ditut melodiari edo melodiatik abiatuz idazten ditut. Itzetan, zer kondatu nahi dudan, batzutan dira lamementuko gauza batzuk, pasten zaut, etxean niz, eta ez tegit zertako pasten zaut zerbait burutik, terten niz, oh, untsaitaike hori, hori oiukatzea, gero argidena da beltzak dira, ideiak, bai genetan beltzak dira, bidez idazten banu amodioari buruz edo eguzkiari buruz zeruan gora dena eta berotzen gaitunak, enuke meia hori oiukatzeko edo ez aski beltzak dira, bai gure grina hortik ateratzen dugu beltzatasunatik. Lehen konzertu eman ginuen 2017-aren martxoan, eta beden aurten, urte astapen hortan, dukan ditu aukera eskipolitak, adibide, sipe batzuen emaiteko buru beltzbesten aritu gira apirila astapenean, Katapulit bat, metal festival bat baita, hemen Ipar Euskal Herrian egina, beraz, datortan aritzia bizie dejazen guretzat, eta apiril, ondajean, miarritzeko atabalen horreira aukera polita aritzeko mazisteria taldearekin, mazisteria frantzian eranen dugu metal talde potoloenetariko bat da, haiekin aritzia horre aukera polita emana atabalen gandik, eta bai, zinez konten gira, eta espero dugu ondoko hilabetetan ere kanen ditugula galdeak. Ateratzen dena batzutan da zertako talde hori olako bakotsak nun kasik ez duen jotzen bere jatorrizko instrumentua hori ez gira pixkat penatuak horrekin. Nahi baitu gure gitarra palaria jatorrizko instrumentua gitarra du, bateri joleak gitarra du, gitar joleak gitarra pala, ni metalan sartu ni zola orain. Baina ene ustez talde baten eraikuntza ez dira bakarrik ezaugarri tekniko purpurrak eranen dugu. Garrantzitsua dena ere da pentsatzea dibidez gure gitar jolea ez bazen aritu gitarran, bet zituen sortuko olako melodiak gure bateri jolea ez bazen baterian ari orain, lukain beste plazer hartuko zen ta urteetan eta urteetan nahi izan du baterian aritu eta ez du sekuloan aukera okan, oai agertzen da aukera, metala da, beraz importanteena dena da bakotsak emaiten duena duenarekin eskuen artean eta sustut jakin behar dena da ez ginuen emanen emaiten duguna orain gauzak ez bazien ola izan.
Radio Kultura .eus.
Ara, hori errana.
Bai, errana, kontesko. Kontesko hori erranik.
Eta hori tarazten diguzu atabalen, beraz Fist and Furious, noiz?
Autopromo momentu.
Bai, eta bai, biztan da.
Apilaren 27an, baina hariko gira atabalen, miagitzen beraz, ez dudata hor bildu, ez dudituzuen kantuak, txadira, baina beste berri batzuera gertu dira. Beraz, etorri ez du da, untra izanen da.
Bo, irriz ikusten zaitut, sentimentu duzu, zure hotxe entzutea.
Berezia da.
Berezia da.
Berezia da, bai, noski. Untra, untra. Mil esker juntak eta polita, Mikel.
Bo, mil esker zuri.
Gure artean loreak botatzeko.
Ados. Hale, janen gira Nafarro alderat, kantu berezi batekin, bo, hori, duela gutxi, igorri daukuten diska baten ezautza parada izan baitugu, larra bideak ditzen da proiektua, horren gibilean Iñaki Larraioz musikarri nafartarra beraz aurkezten da eta beraz aurten teratako bere lehen autoiko espenean, larra bideak ditzen dena ba horra aukeratu dugu azken kantua, zerua kusko zue giroa aski bera pop, folk, blues ustartze bat eta nun giroen aldetik bostakitzalantzak eta esperantzak ustartzen dira beraz entzunen dezagun zerua beraz zazpigarren eta azken kanta. Zerua, larra bideak giro aski, ez da git,
bai.
Naif bat, eta bai, gustukoa.
Ba, ez zeren ukuleleak, no, ez bazirudien hasteko, bai. Bako instrumentoan, goxo.
Goxo. eta gozotasunez bukatuko dugu gure gaurko emankizuna, ba, asteburuntako agenda bereziarekin.
Horixe bera.
Hainbat data aurkitu ditugu, eta asteko, noratuan gira.
Ebe, asteko, joanen gira, Isturitzera, Artetxea, Gelara, eta Antzerkiarekin asten dugu, Ostira, Luntana, Xutarte Drama, eta Le Petit Teatre de Pensazpi, senideko, ebe, Antzerkia, eskainiko dute, beraz, Isturitzen, itzordua, sortziak terdietan, Ander Lipusen, Zazpi, senideko, eta Simon, eta Manes Fusekin.
Eta zuera mordirat joanen gira, margolaritza animazio bat izanen baita, aski berezia ostiral untan, zorginen museoan, arratzaldeko lauetan, eta hor Iñaki Bastarrikak, aurrez aurre margotzen arituko da, eta beraz obra hori, oro ez da urre ditzen dena, eta bisitariari itz bat, eta galderei erantzungo die, zurzenezko zorkuntza bat ikusteko parada zugara mordin.
Este itzordu polit batekin segitzen dugu beti ostiraluntan endaian, oaikoan Mendizolan, Metro Kuadroka, Simer eta Loraldiak, Anton Abadia, Dublinetik endaiara lana eskaintzen dute, zortziak terdietan duzi itzordua, itzordu pixkat berezia, taipatzeko eta azaltzeko, duela bimende Anton Abadia Dublinen sortu zen, bertan euskara ikasi eta handik abiatu zen bere bizitzaren bidaia, bukaeran endaiako kostaldean gaztelua eraikiarazi zuen, eta beraz, Txominegi antzeslea, Anton Abadia pertsonaian sartu da eta esploratzaile, geografo, astronomo eta kulturgilearen baloreak ekarri ditu taulara. Bakarrizketa horretan musikak antzeslana gidatuko du Irlanda, Brasil, Etiopia, Paris eta Siberoko eremuak zeharkatuz. Euskarri polita.
Eta Xiru Festivala iraganen dela, asteburu untain, beraz apirilaren 19tik 20 batera, Altsukun, Gotainen Irabarnen, eta ba, hor hainbat itzordu ostiraletik igande hartio, haiman Hamad musikari palestindar refusiatuare irikusteko parada izanen duzue, dantzaz kompainiak basoa obra berria orkestuko du, kabaret berria izanen dela ere ostiralean altzulukun, nun Mikel Martinez, Dominika Rakalt, horror eta siberoko aktore kantari batzuk partartuko duten, baina baita ere Broken Brothers Brass Band fanfarra izanen dela igandean, edo Lampez Duzabitz irakurketa antzestua besteak, beste itzordu parrasta bat izanen baitira, gomendatzen dautzuegu ebendik ditutako elkartearen webgunean sartzea ikusteko zuzen zer, nun eta noiz izanen den.
Siberutik ez gira urguntzen orain, urdinak bera abian baikira, maskarada izanen da igande untan urdinak beko plazan beraz, eta hori genera urdinak beko gazteek eskainirik. Goizeko amaretan barrikadak izanen dira, eta txaldeko iruak terdietan maskaradak.
Eta azken urte horietan gorantza edo indartuz joaten den intzortu bat Zarako idazlen biltzarra, 36. edizioa iraganen dela beraz ondoko astelen eta asteartean, eta hori Zarako kiroldegian beraz astelenean denendako eguna izanen delarik, eta aurten berrikuntza bat orkestuko dute asteartean profesionalendako eguna euskarazko literatura helduentzat gaiaren inguruan.
Eta itzordu ehaldoi batekin bukatuko dugu, gazte topagunea izanen baita aste buru untan berean, eta hori Lemoan, behoi urte eder eta bojokalarien usta bilduz,
gazteria, independentista, euskalduna, sozialista eta feministen topagune jaldoia, beraz, izanen da gazte topagunea talde batzuen aipatzeko erraiteko ze izanen den entzungai, izanen delarik ostiraletik astelena arte horretarazten dut, taldeen aldetik programazio animalekoa ostiralean adibidez sutaga gati bueskan kristo esian gobernors, broken brothers, brass band eta zer nahi talde, larun batean ere banda bazotiz, manilaz, la otra, rukulas, kabidean, DJ Bull, deskontrol, hainitz talde eta bukatzeko ere bai, igandean koma, kop, nizuritasuneri, mise, untza, la furia, euskal deb, etxea, milaka, milaka musikari zanen dira eta milaka gazte, dudai, gabe, itzordu potolo, potoloa.
Ara, eta itzordu potoloak aipatzen badituzu, ba, gure itzordu potoloa, azte erokoa, beraz kulturkoa, hortan mururatu da. Mm-hmm. Plazer berezi bat hartu dut gaurko emankizunan, pentsu dut sumatu zuela zer gaitik, eta zinez, gusturat, baldin bagira astero gaurkoan gusturago.
Ah, da, sagian entzuleak ere bai.
Mm-hmm, ikusiko. Mi esker Josu.
Mi esker zuri,
Mikel. Mi esker entzule guziei, eta ara? Ondoko aster arte, Ramon Gaudugu, eta ondoko astean, zuzenan arituko gira, zarako idazlen bitzarritik.
Hoixe bera, izan untsa eta ondoko astelen arte.
Bai, izan untsa.
Radio Kultura. .eus